Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 25 красавіка. Нашыя тэмы. Упершыню за 30 гадоў у Мінску не будзе чарнобыльскага шляху. Пелнафтахім ацаніў страты ад няякаснай расійскай нафты ў 100 мільёнаў долараў. Александр Лукашэнка сустрэўся ў Пекіне са старшынём КНР. Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Упершыню за 30 гадоў у Мінску не будзе чарнобыльскага шляху. Улады далі дазвол на шэсце 26 красавіка ад Акадэміі навук да парку дружбы народаў, але арганізатары адклікалі заявку, адмовіўшыся плаціць 5 тысяч рублёў за паслугі міліцыі. Вось як гэтую сітуацыю пракаментавала адна з заяўніц шэсця, прадстаўніца беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова.
Мероприятие, якого было заявлено, не будет. Сегодня у меня была встреча у ГУС, яны позицию ведают, и сегодня мне было сказано, потому что яны не могут бесплатно. Ну, как бы вызвали нас от оплаты и выставили рахунок 5737 рублей.
Па словах актывісткі, пытанне не ў грошах. Арганізатары не збіраюцца аплошваць паслугі міліцыі, бо гэта парушэнне права на свабоду сходаў. Як інфармуе Радыё Свабода, замест чарнобыльскага шляху арганізатары прапануюць людзям удзельнічаць у чарнобыльскім тыдні, які будзе складацца з лекцый, прэзентацый і культурных мерапрыемстваў. Нагадаем, што чарнобыльскі шлях – гэта традыцыйнае шэсце, прымеркаванае да гадавіны памяці чарнобыльскай аварыі ў 1986 годзе. Першае адбылося ў Мінску ў 1989 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белнафтахім ацаніў страты ад сітуацыі з няякаснай расійскай нафтай. Яе пастаўкі прывялі да таго, што наша краіна прыпыніла экспарт светлых нафтапрадуктаў. Страты ад гэтага вымушанага кроку ў красавіку склалі каля 100 мільёнаў долараў. Пра гэта заявіў намеснік старшыні канцэрна Уладзімір Сізоў. Па яго словах, у чацвер Беларусь часткова аднавіла пастаўкі бензіну і дызелю ва Ўкраіну і Польшу. Тым часам віцэ-прэм'ер Расіі Дмітрый Козак заявіў, што праблема якасці нафты, якая ідзе ў Беларусь, мае тэхнічны характар і не павінна палітызавацца. Расійскі чыноўнік паведаміў, што 26 красавіка ў Мінску пройдзе чатырохбаковая нарада з удзелам Расіі, Беларусі, Польшы і Ўкраіны. На ёй будзе вырашацца пытанне пра адпампоўку няякаснай нафты, якая ўсё яшчэ ёсць у трубаправодзе «Дружба». Віцэ-прэм'ер паабяцаў, што кампаніі вінаватыя ў пагаршэнні якасці нафты, іх менеджмент панясуць адказнасць, у тым ліку і фінансавую.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна дня ў праграме «Петарда». 25 красавіка Александр Лукашэнка сустрэўся ў Пекіне са старшынём КНР Сі Цзіньпінам, інфармуе прэс-служба беларускай кіраўніка. Лукашэнка знаходзіцца з трохдзённым працоўным візітам у Кітаі. Падчас сустрэчы з Сі Цзіньпінам беларускі кіраўнік запэўніў кітайскага калегу, што Беларусь, у адрозненні ад шэрагу іншых краін, з'яўляецца сапраўдным сябрам Кітая. У адказ кітайскі лідар адзначыў поспехі Беларусі ў розных сферах. Перадусім гаворка ішла пра «Вялікі камень», які стаў адным з галоўных праектаў беларуска-кітайскага супрацоўніцтва. Напрыканцы сустрэчы кіраўнікі дзяржаваў абмяняліся падарункамі. Сі Цзіньпін падарыў Александру Лукашэнку вазу з сіняй і белай парцаляны, а беларускі кіраўнік падарыў некалькі кніжных выданняў. Гэта былі беларускія прыказкі і прымаўкі, перакладзеныя на кітайскую мову, а таксама чатыры кнігі кітайскіх паэтаў у беларускіх перакладах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі раскрылі буйную сетку махляроў, якая дзейнічала з 2018 года. Па краіне былі створаны некалькі кол-цэнтраў, працаўнікі якіх прайшлі навучанне па маніпуляцыі людзьмі. Затрыманыя кіраўнікі мінскай фірмы «Амерыкан Бай» і пінскай «Эмісон». Махлярская схема была пабудавана на сістэме паштовых адпраўленняў. Па тэлефоне беларусу паведамлялі пра падарунак – гадзіннік, бразалетку ці кулон. За дастаўку трэба было заплаціць усяго 60 рублёў. Даверлівыя людзі ішлі на пошту, аплочвалі і забіралі пасылку. Аднак у ёй не было абяцанага залатога ланцужка ці швейцарскага гадзінніка, толькі танныя падробкі. Сілавікі ацэньваюць страты на мільён долараў, распачатая крымінальная справа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у столицы отчувается смог и пах гару. Откуда они взялись, доведаемся от нашей журналистки Марии Вайтович.
25 красавіка у Мінску з'явіўся пах гару. У некаторых районах заўважаны смог. У якасці прычыны называюцца пажары на тарфяніках на поўдні Беларусі ці пажары ў наваколлі сталіцы. Еўрарадыё высветліла ў сіноптыкаў і ратавальнікаў, адкуль жа ўзяліся пах гару ў Мінску.
Каля Мінска пажараў у экасістэмах не зафіксавана. Калі хтосьці бачыць такі пажар, неадкладна тэлефануйце нам па нумары 112 або 101.
Паведаміў афіцыйны прадстаўнік МНС Віталь Навіцкі. Крыху пазней ён дадаў, што становішча ў лясах і на тарфяніках ратавальнікі праверылі нават з паветра, але нічога не выяўлена. Спецыялісты прамоніторылі абстаноўку па Мінску і лесапаркавых тэрыторыях у раёне МКАД. Аднак і тут, па словах Віталя Навіцкага, усё спакойна. Еўрарадыё датэлефанавалася да дзяжурнага сіноптыка Белгідрамета.
У Мінску нічога не происходит. Ну, вообще, там, где-то на юге страны есть пожары. Минску пока ничего не угрожает. Вообще, эти вещи, мне кажется, это МЧС вам лучше туда звонить. МЧС лучше знает, что происходит в стране. А мы просто наблюдаем за погодой. Погода солнечная, тепленькая. Ну вот из-за этого, конечно, пожары могут быть.
Ці може пах гару доноситься до столицы с поўдня Беларуси, где гараць торфяники?
Я вот именно что думаю, что это слишком далеко и вряд ли. Ну, насколько я понимаю, люди там сейчас, наверное, может, это готовятся, там огороды убирают, жгут там что-нибудь.
Специалист каже, что дождю няма. У ближайшие сутки яны не прадбачацца. Ситуация пожаронебяспечная. Марія Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. Адзначу, што за апошнія суткі МНС зафіксаваў больш за 500 агнянёў узгарання. Гэта звязана не толькі з гарачым сухім і ветраным надвор'ем, але і з парушэннямі правілаў пажарнай бяспекі, а часамі і з падпаламі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».